Mă gândeam de ună zi la principiile și la valorile pe care încerc să le insuflu copiilor mei. Să fie modești, să fie toleranți, să nu mintă, să nu înșele, să fie decenți și onești și mai ales să nu considere niciodată, niciodată în această viață și în această lume că fiind fete, asta le face în vreun fel mai puțin valoroase sau mai puțin capabile decât sunt băieții. Am considerat mereu că importanța acestor valori și principii este covârșitoare. De ce trebuie ca ele să existe? Uite, ca să nu se ducă lumea pe ca să nu trăim în junglă, ca să nu primeze dreptul celui mai tare în pumn, iar dintr-un punct de vedere cât se poate de practic, să prevenim în cele din urmă un război al tuturor împotriva tuturor. Aceste principii sunt cele care ne deosebesc de animale, ne fac oameni și grație lor societatea continuă să existe și să evolueze. Ce alegem să respectăm? Ce fel de lume ne dorim? Ce prețuim? Well, din gură prețuim toate astea. Dreptate, onestitate, toleranță, respect, etc. Doar că vedeți voi, suntem o specie ipocrită. Pentru mulți, în forul lor interior cel mai profund, toate astea, dreptate, echitate, domnia legii, bla bla bla, sunt doar vorbe goale, bune de predicat de către naivi copiilor lor. Și uite exact la asta mă gândeam. De ce dracului le mai predicăm, unii dintre noi cel puțin, copiilor noștri? N-ar trebui mai degrabă să le spunem, spre binele și supraviețuirea lor, să mintă, să înșele, să câștige cu orice preț, în orice situație, indiferent ce ar însemna asta? Să fie egoiști, să fie ticăloși, să fie ipocriți și mincinoși. Poate că asta e o direcție mai sănătoasă. Și meditam la toate astea, firește, în contextul victoriei incontestabile în alegerile din Statele Unite a lui Donald Trump. Și mă întrebam, care dintre principiile și valorile morale enumerate mai înainte fac parte dintre calitățile care i-au asigurat victoria în aceste alegeri? Alegeri care decid cel mai puternic om al lumii, cea mai reprezentativă figură a lumii democratice în cea mai prosperă și mai puternică țară a lumii. Modestia? Come on, asta trebuie să fie o glumă. Nu este el cel mai cel chemat, cel ales, cel trimis de Dumnezeu pe pământ? Și nu-i nevoie să o spună nimeni altcineva pentru că o spune el însuși cu fiecare ocazie. Onestitatea? Altă glumă. Respectul față de lege? Guys, este un infractor condamnat. Desigur, suporterii lui fanatici nu vor ezita să-l apere până în pânzele albe. Că da, sistemul e de vină, instituțiile corupte l-au condamnat pe nedrept. Este un aranjament politic, pământul e rău și justiția e strâmbă. Sau faptul că și-a tras-o cu tot felul de starlete porno sau alte personaje de-astea dubioase este evident un semn de bărbăție și de putere, nu de imoralitate. Pentru că vezi tu, de fapt aici cred că rezidă marea problemă a acestei opțiuni pentru Trump. Că mulți dintre susținătorii fervenți ai acestui personaj împărtășesc în adâncul sufletelor lor aceste pseudovalori, decantate adesea fățiși în slogane de-astea infecte de genul Get rich or die trying, adică să fii puternic și bogat orice ar fi, să-ți învingi dușmanii, o etică manelistă desprinsă direct dintr-un coșmar de ăsta de film cu mafioți. Opiniile lui Trump vis-a-vis de femei, de rasă, de bărbăție, de bogăție, de ce vreți voi, sunt împărtășite plenar de un număr copleșitor de oameni. Iată, o majoritate. Asta arată aceste alegeri. Dar atenție mare aici. Dacă un număr mare de oameni alcătuiește o majoritate, nu înseamnă musai că ei au și dreptate. Eu sunt perfect conștient că majoritatea este unul dintre mecanismele după care funcționează democrația. Dar ca orice altceva pe lumea asta, nu este un criteriu perfect și nici vreo instanță supremă a arbitrajului etic. Dreptatea și corectitudinea morală nu se stabilesc prin majoritate simplă. Faptul că mulți îmbrățișează un anume set de valori nu înseamnă automat că au dreptate sau că asta legitimează acel set de valori din punct de vedere moral. Faptul că rușii îl susțin pe Putin, ungurii pe Orban sau că nemții l-au susținut la un moment dat zdrobitor pe Hitler și au mers alături de el până la distrugerea quasi totală a acestei țări, asta nu înseamnă că aveau dreptate în demersurile lor. Băi, argumentele oamenilor sunt adesea noaptea minții. Ca să înțelegem mecanismele victoriei lui Trump, nici nu cred că trebuie să căutăm prea departe. Oamenii au propriile lor probleme meschine și te doare mintea de ce invocă atunci când îi întreb deschis și cinstit care este explicația preferințelor lor. Vorbeam de ună zi cu un bun prieten, un om al minteri foarte normal și ok și care a reușit să mă lase perplex când mi-a spus: "Bă, ce mă bucur că a câștigat Trump, că am niște bani băgați în Bitcoin. Poftim? Am simțit așa cum mi se scurge niște salivă în colțul gurii și cum brusc îmi paralizează o emisferă cerebrală. Deci, mai zi o dată, te bucuri de victoria lui Trump că ai niște bani băgați în cripto? Da. Și uite, ăsta este doar un exemplu de gândire de-asta cu mantă și nu poți să nu te întrebi. Câți alții or fi gândit în termeni asemănători? Câți alții și-or fi bazat decizia pe nenumărate astfel de chestiuni personale, intime, meschine, dar importante pentru ei? Ura pentru un vecin de altă rasă, un incident pățit, eu știu, cu vreun livrator nesimțit de altă culoare, un eșec economic personal pentru care de vină este evident sistemul, adică oricine altcineva în afară de tine, și câte și mai câte astfel de întâmplări și incidente care îi fac pe oameni să extrapoleze propriile eșecuri și frustrări la scara întregii societăți. Dar hai să vedem întâi de toate ce ar putea face Trump și care sunt motivele de îngrijorare. Și până la urmă, de ce consider că prezența lui în fruntea celei mai puternice și mai prospere națiuni din lume este o problemă. Mult din ceea ce va face va semăna probabil cu ceea ce ar face orice alt președinte republican. Întâi de toate, Trump va numi aliați din sectorul corporatist pentru a conduce agențiile federale, cum a mai făcut, și unde, evident, ăștia vor acționa intens pentru a reduce reglementările în diverse domenii de interes pentru ei, de la standardele de siguranță la locul de muncă și până la, whatever, poluare. Dereglementarea atâtor și atâtor sectoare era oricum pe agenda ăstora de multă vreme. Mamă, de când așteaptă ei micuții, de la criptofanatici și până la dezvoltatorii din AI, slăbirea sau anularea completă a regulilor care le stânjenesc expansiunea și cașcavalul. Sau miliardarii cărora le-a țâțâit curul în ăștia din urmă 4 ani din cauza legilor antitrust și care au făcut pe dracul Gem să-și ofere serviciile statului american în domenii vitale, precum spațiu, cloud computing, AI, în încercarea de a deveni indispensabili. Știți, un monopol de ăsta este ca o gaură neagră. Curbează spațiul timp în jurul său și înghite totul, adică inclusiv lumina, asta ca să nu mai zic de competiție liberă și corectă. Apoi, Trump a propus deja reduceri de taxe, ceea ce ar însemna creșterea deficitului federal în același mod în care a făcut-o și politica fiscală a lui George W. Bush. Dar cui îi pasă? Apoi, probabil va lua măsuri pentru a limita accesul la avort. Well, trebuie să-și mulțumească cumva și baza electorală, nu? Și de asemenea, cel mai probabil va pune capăt eforturilor federale de a controla abuzurile poliției. Alte cutremure mari ale noii administrații Trump sunt așteptate în comerț, imigrație și politică externă. Trump a propus deja un tarif universal pe bunurile importate, o campanie de deportare în masă pentru imigranții ilegali și slăbirea angajamentului Americii față de NATO. Cred că în momentul ăsta Ucraina stă cu fundul strâns, iar Putin a deschis deja o sticlă de șampanie. Scumpă, evident, că nu se poate altfel. Toate aceste politici vor alcătui, din punctul meu de vedere, o rețetă perfectă, nu acum imediat, ci în următorii 4 ani, pentru declin economic, tulburări interne și haos global, într-o perioadă deja foarte haotică. Dar poate cele mai periculoase politici ale lui Trump, cred eu că vor apărea într-o zonă care, în mod tradițional, transcende conflictul partizan, și anume însăși natura sistemului de guvernare american. De-a lungul campaniei, Trump s-a arătat obsedat de două idei fixe. Exercitarea unui control personal asupra guvernului federal și revanșa împotriva celor care l-au înfruntat și a procurorilor care l-au inculpat. Echipa sa a oferit în mod obedient planuri detaliate pentru a realiza ambele targeturi. Un ordin executiv emis de Trump la sfârșitul primului său mandat, dar pe care n-a reușit să-l mai implementeze, reclasifica o mare parte a serviciului civil profesional, în jurul la 50.000 de oameni, drept funcționari ce urmau a fi numiți politic. Trump i-ar putea concedia pe toți acești oficiali non-politici și va înlocui cu siguranță cu oameni de încredere. Cu o birocrație obedientă, ca la noi, și cu o conducere epurată de dizidenții din primul mandat, cum a fost bunăoară fostul secretar al apărării Jim Mattis, Trump va întâmpina prea puțină rezistență în implementarea unor politici care, din punctul meu de vedere, amenință libertăți democratice de bază. Exemple notabile includ investigarea unor lideri democrați pe baza unor acuzații discutabile, urmărirea penală a administratorilor locale a alegerilor, folosirea autorității de reglementare pentru represalii împotriva companiilor care îi se opun și fie închiderea radiodifuzorilor publici, fie transformarea acestora în instrumente de propagandă. Și cum republicanii vor conduce și Senatul, cel puțin pentru următorii 2 ani, nu văd cum cineva i s-ar putea opune. Mai pe scurt, cum mișto zicea altcineva, Trump are 4 ani la dispoziție ca să transforme Washingtonul într-o Budapestă de pe Potomac. Dar ce să vezi? Asta au vrut oamenii. Serios, chiar nu glumesc când zic asta. Se pare că indiferent cât exercițiu democratic are o țară sub centură, apetența oamenilor pentru tătuci de ăștia gen Orban este insațiabilă. Ce instituții, ce justiție, ce complicăciuni! One man to rule them all! Un băiat cu mână forte care pare să le știe pe toate și să ofere, așa cum am mai spus în nenumărate rânduri, soluții simple și tranșante la chestii complicate și nuanțate. Trump face ca totul să pară simplu, omenesc, inteligibil. Îi schimb pe aia, îi fut pe aia, îi deportez pe ceilalți, adică este un mod de a raționa și de a reacționa în mod omenesc prea omenesc. Adică într-o manieră extrem de familiară și pe care omul simplu o poate înțelege și poate rezona cu ea. Deci atitudinea lui Trump față de problemele guvernării este relatable. Și average Joe ar face la fel, ar proceda la fel. Și să ne împiedicăm în subtilități ale unui sistem complicat și birocratic. E laie sau bălaie, albă sau neagră. Desigur, a nu se înțelege cumva că am vreo simpatie deosebită pentru ăilalți, pentru ceea ce reprezintă de câteva decenii bune încoace Partidul Democrat. Consider sincer că o bună parte din vina a ceea ce s-a întâmplat zilele astea în America o poartă fără discuție democrații înșiși, așa cum explicam pe larg și în clipul meu precedent pe acest subiect. Acest partid al elitelor și nișelor trans, al hipsterimii urbane și al elitelor financiare, este rupt de realitate și a aruncat în brațele lui Trump sindicatele și a deschis, purtat și amplificat numeroase conflicte și războaie de la Bill Clinton încoace, același Clinton care în calitatea sa de guvernator în Arkansas și mai apoi de președinte a dat la joalele muncitorimii cât a putut. Iar America cu guler albastru acum l-a votat pe Trump cu amândouă mâinile. Deci da, când am spus în clipul de luni că americanii nu prea au avut de unde alege, îmi mențin poziția. Dar pe de altă parte, mi se pare cu atât mai halucinantă revenirea lui Trump cu cât oamenii știau la ce să se aștepte. În 2016, mulți dintre cei care l-au susținut pe Trump aveau o scuză. Nu știau cum se manifestă, de exemplu, sociopatia sau poate trăiau cu naivitatea că instituția prezidențială este mai mult decât omul care o ocupă, cu mecanisme care să ne asigure că persoana de la butoane nu va deraia. Dar în 2020, după 4 ani de haos, derapaje și incompetență, scuza asta a cam dispărut, iar majoritatea americanilor au votat pentru a-l scoate din funcție în toamna acelui an. Și l-au preferat până și pe acest șters Joe Biden, un exponent pur sânge al sistemului, un politician anost de carieră și pe deasupra și foarte bătrân încă de pe atunci. Păi, când alege așa ceva, asta nu poate arăta decât faptul că trebuie să fii extrem de dezamăgit de ce a fost înainte. Iar când primii 4 ani ai lui Trump au culminat și cu violențele din 6 ianuarie, judecata lor a fost confirmată. Dar tura asta nu mai există nicio scuză. Oamenii știau tot ce trebuiau să știe, chiar și fără aberațiile din campanie despre mâncatul animalelor de companie sau despre împușcarea jurnaliștilor și arestarea adversarilor politici ca dușmani ai poporului. Chiar și fără dovezile din instanță și condamnările care au demonstrat infracționalitatea lui Trump. Trump este un mincinos patologic, un individ fără conștiință morală sau socială, empatie sau remușcări. El reprezintă, cred eu, tot ce ar trebui să aspirăm să nu fim și tot ceea ce ar trebui să învățăm pe copiii noștri să nu imite. Singura speranță ar fi poate să se dovedească din nou incompetent. Dar și asta este o problemă pe care, apropo, noi românii o știm prea bine, deoarece incompetența se poate dovedi la fel de păguboasă ca relele intenții sau corupția. Guvernul său va fi plin de oportuniști corupți și de lingăi imorali care îi vor urma exemplul și vor îndeplini ordinele. Sigur, în teorie există măsuri de siguranță pentru a împiedica astfel de oameni să submineze sistemele democratice din interior. Dar ceea ce s-a dovedit cu vârf și îndesat zilele astea este că nici măcar aceste sisteme de siguranță nu pot proteja un popor de el însuși. Mi se pare că abilitatea acestei națiuni de a se guverna rațional s-a degradat grav. Și asta este o deducție logică, bazată chiar pe cuvintele și faptele noului președinte ales, ale celor care îl sprijină și, de ce nu, este o deducție care se bazează pe un lung și trist istoric al omenirii. Oare americanii au considerat că viețile lor erau mai bune când era Trump președinte? Păi perioada 2016-2020 cu greu poate fi considerată un moment luminos pe care să-l ții minte. Să fi fost oare economia? Well, economia, măsurată de cei mai mulți economiști, a fost puternică sub Biden și este la cote istorice în prezent. Să fi fost populismul unui om cu care suporterii au putut empatiza pentru că și-a exprimat deschis cele mai meschine nemulțumiri personale? Poate. Faza e că analiza politică tradițională dă fail în fața acestui eveniment. Trump minte constant de un deceniu și totuși el câștigă votul popular. Puterea combinată de investigație și explicare a jurnaliștilor serioși din America s-a dovedit a fi mai mică decât a cuiva care arată cu degetul spre imigranți și zice doar atât. Boss, ăștia sfură țara. Și apropo de jurnalism, că tot l-am menționat mai înainte, chiar m-a interpelat cineva în cel mai stupid mod cu putință în comentarii zicându-mi: mai lasă dreacului presa Antifa gen New York Times pentru informare. Mergi și tu în media alternativă. Alternativă la ce? La ce se referea oare? La X? La Facebook? Astea sunt sursele credibile de informare? My friend, nu te supăra. Sursele mele de informare în toată această perioadă au fost de fapt una singură. Așa cum spuneam și în clipul anterior, am văzut zeci și zeci de ore de discursuri ale celor doi candidați. Sunt pe YouTube, le găsești și tu. Adică m-am dus direct la rădăcină și mi s-a ofilit neuronul în cap. Am auzit atâtea aberații, atâtea platitudini, atâtea aiureli, atâtea teorii ale conspirației că mi-a ajuns pentru o viață întreagă. Și nu pot să deduc de aici decât că America, sau cel puțin cea mai mare parte a ei, chiar îl vrea pe Trump. Din nou! Iar el va aduce cu sine o hoardă de impostori, de fanatici religioși, de rasiști revanșarzi, de cred eu că administrația Nixon va putea fi considerată o glumiță nevinovată pe lângă ce urmează. Și poate cine știe, medicina alternativă, aia care recomanda înălbitor pentru COVID sau ce dracu recomanda, va ajunge să dicteze politica de sănătate. Escrocii din cripto vor face politica fiscală. Evangheliștii vor trasa politica din Orientul Mijlociu, în vreme ce avocații corporațiilor vor stabili politica muncii. Tare, nu? Gen, să-i mai lăsăm și pe alții să se manifeste. Sau cum îmi spunea cineva tot în comentarii, dacă eu cred că lumea a fost făcută de Dumnezeu în 7 zile, cine ești tu să mă convingi de contrariu? Eu cred asta. Deci punctul meu de vedere este la fel de valid ca al tău. Well, asta se numește solipsism și este o fundătură a minții, înțelegeți? Trebuie să existe obiectivitate, raționalitate și luciditate în deciziile noastre, că altfel ne ia dracu. Cât despre Trump, Alex încheie acest video în felul următor. Și cred eu că el rezumă bine, în doar câteva cuvinte, ceea ce cred despre această situație actuală, dar și despre evoluția ei viitoare. Este un proverb turcesc peste care am dat pur întâmplător și pe care l-am văzut citat frecvent pe net în aceste zile. Când un clown se mută într-un palat, el nu devine rege, doar palatul devine un circ. Well, trageți singuri concluziile. Ăsta va fi un test pentru America, pentru Europa, pentru o lume întreagă. Sper să-l trecem cu bine și poate că ceea ce nu te omoară te întărește. Hai, baftă nouă tuturor!